Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Utorak je 12. januar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je emisija za Crnu Goru. Na početku najvažniji naslovi. Potpredsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović dao izjavu pred tužiocem povodom prijetnji koje su mu upućene preko društvenih mreža. Bošnjačka stranka najavila da će predlog rezolucije o genocidu u Srebrenici pokrenuti ponovo na prvoj redovnoj sjednici Skupštine. URA to ocijenila kao manipulaciju u korist sticanja političkih poena. Evakuisano 67 osoba iz poplavljenih objekata u Srbiji. Odlazeći američki predsjednik Donald Trump odobrio proglašenje vanrednog stanja u distriktu Kolumbija, objavila Bijela kuća. U ovoj emisiji poslušajte kako građani Nikšića komentarišu postavljanje sve većeg broja bilborda i crtavanje murala sa likom mitropolita Srpske pravoslavne crkve Amfilohija u ovom gradu.
Ali ovo je neopisivo. Hoće da pretvore da nemamo Crnu Goru, to ništa drugo.
I treba na svaku zgradu, a ne samo na jednu.
Zašto?
Zato to je zaslužio to da se stavi.
Ako vjeruješ u nešto, ako poštuješ nekoga drug, će to iskazivati, a ne lijepiti postare bilo kakve po gradu.
Istoričar Miloš Vukanović za Radio Slobodna Evropa kaže da je ovaj fenomen nešto što se događa svuda u svijetu gdje se vjerski aktivizam koristi za promovisanje političkog djelovanja.
I to je najčestiji primjer Irana i nakon onoga što se dešavalo nakon 1979. i nakon iranske revolucije i pojavom ajatolaha i gradnjom njihovog kulta ličnosti i njihovog vjerskog utjecaja za formiranje političkog djelovanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić potvrdio je da je potpredsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović dao izjavu pred tužiocem povodom prijetnji koje su mu upućene preko društvenih mreža. On je listu Dan rekao da je u toku izviđaj u odnosu na Abazovićevu izjavu da mu je neko nudio novac, o čemu je govorio u emisiji Načisto na televiziji Vijesti. Katnić nije mogao da saopšti da li se u konkretnom slučaju radilo o političkoj korupciji, već je istekao da će tužilaštvo izvršiti sve provjere i ispitati slučaj do kraja. Citat, nakon toga utvrdit ćemo da li je slučaj u nadležnosti specijalnog tužioca. Kraj citata. Bošnjačka stranka najavila je da će predlog rezolucije o genocidu u Srebrenici pokrenuti ponovo na prvoj redovnoj sjednici Skupštine Crne Gore, kada se bude obezbijedio kvorum i kada se steknu svi legalni uslovi za njeno održavanje, najavio je portparol Adel Omeragić. Bošnjačka stranka je krajem prošle godine predložila Skupštini rezoluciju kojom se priznaje da masakri nad hiljadama Bošnjaka iz Srebrenice počinjeni u julu 1995. godine predstavljaju genocid. Potpredsjednica građanskog pokreta URA Suada Zoronjić kazala je da cilj Bošnjačke stranke nije iskreni pijatet prema žrtvama genocida u Srebrenici, već manipulaciju korist sticanja najjeftinijih političkih poena, kao i da genocid u Srebrenici nisu pominjali decenijama, dok su, kako navodi, služili Demokratskoj partiji socijalista. Skupština Crne Gore 2009. godine usvojila deklaraciju kojom prihvata rezoluciju Evropskog parlamenta o Srebrenici, a kojom se 11. jul proglašava danom sjećanja na žrtve ovog masakra. U deklaraciji se osuđuju ovi zločini kao i drugi zločini počinjeni tokom sukoba u bivšoj Jugoslaviji, ali riječ genocid nije pomenuta. Način na koji parlamentarne partije vode i shvataju politiku nastavlja da udaljava Crnu Goru od ispunjenih političkih kriterijima za članstvo u Evropskoj uniji, smatraju iz Centra za demokratsku tranziciju. Izvršni direktor CDT-a Dragan Koprivica kazao je da nakon kvalitetnog početka rada Skupštine, Crna Gora je došla u situaciju gotovo identičnu onoj iz prethodnog saziva parlamenta. Pripadnici sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije sa specijalističkim timovima za spasavanje evakuisali su 67 osoba iz objekata koji su poplavljeni izlivanjem bujičnih potoka. Kako MUP saopštava, evakuisani su iz opština na jugu Srbije, Doljevca, Bijele Palanke, Bujanovca, Bojnika, Zlatokopa kod Vranja, Pirota, Leskovca, Dimitrovgrada i Donje Trnave kod Niša. Zbog obilnih kiša koje su u proteklih dana padale na jugu Srbije, poplavljena su mnogobrojna domaćinstva i oranice. MUP saopštava da su proglašene vanredne situacije na teritoriji gradova Leskovca i Niša, opština Doljevca, Žitorađa, Dimitrovgrada, Vlasotinca i Gadžinog Hana, kao i na dijelu opštine Prijepolje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Odlazeći američki predsjednik Donald Trump odobrio je proglašenje vanrednog stanja u distriktu Kolumbija, objavila je Bijela kuća. Trump je uredbom odobrio da se produži savezna podrška do 24. januara kako bi se moglo odgovoriti na vanrednu situaciju u Vašingtonu. Ovim Savezna agencija za upravljanje vanrednim situacijama može identifikovati, mobilizovati i osigurati opremu i resurse potrebne za suočavanje sa posljedicama vanrednog stanja, navodi se u saopštenju. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Iako su nadležni opštinski organi donijeli rješenje o uklanjanju, na fasadama stambenih zgrada u nekoliko crnogorskih gradova i dalje se mogu vidjeti posteri i murali sa oslikanim likom pokojnog mitropolita Srpske pravoslavne crkve Amfilohija. Dok se čeka pravni epilog, postavlja se pitanje šta su motivi i poruke onih koji na ovakav način slave njegov lik i djelo, kao i da li se time promoviše idolopoklonstvo, koje i samo hrišćanstvo smatra pogrešnim. Predrag Tomović.
U Nikšiću su na dvije lokacije postavljeni posteri sa likom pokojnog mitropolita Amfilohija, koji pored naloga lokalne inspekcije do danas nije su uklonjeni. Sekretarka sekretarijata za inspekcijski nadzor u opštini Nikšić Bojana Vuković za Radio Slobodna Evropa kaže da je nesporno da su posteri postavljeni bez dozvole nadležnog organa i da moraju biti uklonjeni sa fasada dvije stambene zgrade u tom gradu.
Od strane komunalnog inspektora sekretarijata za inspekcijski nadzor izvršena je inspekcijska kontrola i utvrđeno je da se na dvije lokacije na fasadama zgrada nalazi slika pokojnog Amfilohija koja je postavljena bez odobrenja nadležnog organa. Pa je s tim u vezi postupajući komunalni inspektor dao nalog, a sve u skladu sa zakonom o održavanju stambenih zgrada, dao nalog odgovornim licima da pomenute slike uklone. Također, od strane komunalne inspekcije bit će preduzete i prekršajne mjere prema počiniocima pomenutih prekršaja.
Radio Slobodna Evropa iz opštine Mojkovac saopštena da je komunalni inspektor u tom gradu donio rješenje o uklanjanju murala sa likom Amfilohija Radovića sa jedne od stambenih zgrada i naredio vraćanje fasade u prvobitno stanje. Iz opštine Mojkovac navode da prema važećim propisima na fasadama stambenih zgrada nije dozvoljeno oslikavanje murala, ispisivanje grafita ili bilo kakvih pisanih poruka. Opština je u ovom slučaju postupila u skladu sa zakonom i odbila zahtjev za izdavanje odobrenja za oslikavanje murala, naveli su odgovoru u Radiju Slobodna Evropa iz Mojkovačke opštine. A dok se čeka pravni epilog ovih slučajeva, postavlja se pitanje šta su motivi i poruke onih koji na ovakav način slave lik i djelo pokojnog mitropolita, te da li se time promoviše idolopoklonstvo koje i samo hrišćanstvo smatra pogrešnim. Podsjetimo, mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohija Radović preminuje 29. oktobra prošle godine u kliničkom centru u Podgorici gdje se liječi od koronavirusa. Od njegove smrti do danas su na zidovima kuća i stambenih zgrada počeli da osviću murali, bilbordi, posteri sa njegovim likom u Crnoj Gori, ali i u Srbiji i Republici Srpskoj. Prema mišljenju istoričara Miloša Vukanovića, ovakav aktivizam pristalica Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i regionu ima dva cilja, u čijoj pozadini je ista suština, a to je da se pošalje odgovarajuća politička poruka javnosti.
S jedne strane, korištenjem lika mitropolita Amfilohija Radovića, teži se da se prenese, ali formira određena politička poruka, a sa druge strane da se izgrađuje kult njegovog lika i djela. Posljedično, te poruke imaju za cilj mobilizaciju jednog nacionalnog korpusa i za sada nekih novih ciljeva, ali i kreiranju novih idola kod postojećih nemodernih i pomalo zastarelih političkih pokreta, nažalost promovisanjem nekih neizgled svježih, ali suštinski prepakovanih poruka. Zapravo zastrašujuća ta sličnost sa istom simbolikom iz 90-ih. Nažalost, oni se ponovo uvodi pogubna matrica već više puta propalog agresivnog nacionalizma, ali otvaraju vrata budućim nacionalističkim raspravama u Crnoj Gori ili regionu, što nikako ne vodi ukupnom i potrebnom napretku društva, ani pomirenju.
Vukanović za Radio Slobodna Evropa kaže da je ovaj fenomen nešto što se događa svuda u svijetu gdje se vjerski aktivizam koristi za promovisanje političkog djelovanja.
I to je najčestiji primjer Irana i nakon onoga što se dešavalo nakon 1979. i nakon iranske revolucije i pojavom ajatolaha i izgradnjom njihovog kulta ličnosti i njihovog vjerskog uticaja za formiranje političkog djelovanja.
Vjerski analitičar iz Beograda Draško Đenović za Radio Slobodna Evropa kaže da je slavljenje pokojnog mitropolita Amfilohija na posterima, muralima i bilbordima posljedica političkog trenutka u kojem se nalazi Crna Gora i užarene atmosfere zbog zakona o slobodi vjeroispovijesti.
Ja lično mislim da je ovo sada trenutno jedan polet koji će recimo za 6 mjeseci, godinu ili dve, znate kako se... Da nestane, znate, to vam je ona varijanta kad neko umre pa svi pričaju o njemu, onda posle 5 godina ga se više ni rođena familija ne sjeća. U ovom trenutku dok se crkva još bori oko zakona o slobodi vjeroispovijesti u Crnoj Gori, to verovatno je prisutno u nekoj jačoj meri nego što će inače biti kad prođe vrijeme.
Đenović ističe da je bilo kakvo idolopoklonstvo u religiji pogrešno, dodajući međutim da je ono dio crnogorskih, ali i ne samo crnogorskih običaja.
Sveto pismo nas uči da ne trebamo praviti lik nijednog čoveka, niti bilo čega što je na zemlji, na nebu ili ispod zemlje. Znači, to je Božja zapovest, ne gradi tebi lika rezanog. Po meni se to odnosi i na ikone, ako ćemo iskreno, i na kipove, ali sve to postoji u hrišćanskoj crkvi. Crnogorci su pravili do poklonstvo sa Njegošom, koji je bio i državnik, a sa druge strane i vladika. Mislim, mi smo makar odrasli u zemlji gdje smo znamo da je Tito bio u svakoj učionici. To je jednostavno uslov nas naroda. To ne bi trebalo da bude, ali jednostavno postoji. Znate, u hrišćanstvu na Balkanu postoji jako puno paganskih stvari koje su ostale od vera naših predaka i koje nemaju veze sa hrišćanstvom.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A evo kako građani Nikšića komentarišu oslikavanje murala sa likom mitropolita Amfilohija. Razgovarao Nikola Borozan.
Što mislite o novom zidnom plakatu sa likom mitropolita Amfilohija u Nikšiću?
Ovo je srce Crne Gore. Ja poštujem i Kosovo i Srbiju, moji su tamo i sve, ali ovo je neopisivo.
Zašto? Zašto to mislite?
Hoće da pretvore da nemamo Crnu Goru, to ništa drugo.
I treba na svaku zgradu, a ne samo na jednu.
Zašto?
Zato to je zaslužio to da se stavi.
Znate da ima dio građana kojima to ne odgovara?
Opa, ima, ali ovi su većini, mislim, pomogli, ne znam.
Mitropolit je uradio to što je uradio, pokojem u duši, ne treba pominjati to više.
Ali pominje se Kosovo i Lovćan.
Kosovo se brani na Kosovo, ne brani se Kosovo u Nikšića, ni u Crnu Goru, ni u Srbiju, na Kosovo.
Da podržavam, s vjerom u Boga.
Može li to da smeta nekome?
Pa šta ima da smeta kome to? Koji imalo vjeruje u Boga, nema šta da mu smeta. Treba da podrži sve to.
Ja sam pravoslavac i mene milo. Ja bih vidio na hiljadu mjesta da ja, ne na jedno.
Kao pravoslavcu, da li vam prija to što se na neki način pravi kult ličnosti? Mitropolita Amfilohija.
Pa ne pravi se, on je ličnost. Ne. Znači, bio velika ličnost.
Što je nagrdio narod Amfilohija i njegova politika. On je nagradio Crnu Goru. On nema ko drugi nego.
Sve kako, na koji način?
Na koji način? Pa mi smo Crna Gora, nijesmo mi Srbija, nijesmo mi, nismo. Mi imamo samostalnu državu, imamo samostalnu, još bi trebalo da ni uzme bogomolje i crkve i to sve.
Mislim sve najbolje. Da je taj čovjek najmanje što je mogao da dobije od ovoga grada i opštine Crne Gore. Tako pohvale u tom smislu u svakom slučaju.
Svaki ima pravo na svoje mišljenje, ali treba imati mjere u svem. I drugčije, ako vjeruješ u nešto, ako poštuješ nekoga, drugčije to iskazivati, a ne lijepiti postare bilo kakve po gradu.
Mislim da nije tome mjesto uopšte. Na nekom drugom mjestu, u svakom slučaju, na nekom drugom mjestu da, može. Ali tu to nema, samo izazovi novi, podjele i ništa drugo.
Ne mislim ništa.
Je li moguće?
Jest, dovde mi je. Ne mislim ništa, zaista. Zaista mi je previše politike.
Ja mislim da je to, kako bi sada rekao, naše, da mi stavimo šta mi hoćemo, pošto to je naša vjera. A stvarno razumijem ljude koji govore da mi to sad moramo da skinemo, da je to sad provokacija. To stvarno nije provokacija, mi to stavljamo i mi vjerujemo u to.
Njegovo djelovanje dok je bio mitropolit u Crnoj Gori, po mom mišljenju, prevazilazilo okvire religije. Da ne sad komentarišem koje kakve njegove izjave. Ja to ne mogu da prihvatim.
Šta može smetati nekome poster, pravi se poster i sportista, što ne bi sveštenika, što, mislim, kome to smeta?
Ne bih da komentarišem, ali mislim da nije u redu.
Ima neutralno mišljenje neko. Nisam nešto religiozan, pa ne znam šta vam kažem. Dolazili su za potvrdu iz ulaza. Ja sam rekao da mi je ono, ok, sve jedno mi je iskreno.
Mene lično ne smeta.
Je li to neka vrsta političke poruke?
Mislim da nije. Mislim da nije.
Pa ja sam slažen s tim, nemam ništa protiv.
Mislite li da može da izazove tenzije kod neke?
Pa ne bi trebalo, trebalo bi se zajedno da smo svi zajedno tu, a nema potrebe tenzija, bi bilo zašto. Mi smo ipak jedan narod, trebalo bi se zajedno da živimo, svi u slozi, svi.
To je izgleda postalo moderno, ti grafiti, ovi, kako se zovu, murali, za svaku situaciju odmah se pojavljuju murali, bilo gdje. Ja nijesam pristalica baš, eto da kažem, da za svaki neki, da kažem kako kome dune, dođe u glavu, evo sad će mural da, neki da piše, da stavlja, da crta, ja nijesam baš za to.
Bili su to komentari građana Nikšića na pojavu sve učestalijih murala sa likom mitropolita Amfilohija na fasadama stambenih zgrada.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na jugu Srbije traje borba sa nabujalim rijekama i planinskim potocima koji su poplavili čitava naselja. Voda je prekinula saobraćaj na nekim dionicama, a mnogo ljudi ostalo je bez pijaće vode i struje. Republički hidrometeorološki zavod izdaje upozorenje na porast vodostaja u gornjem toku Južne Morave i Nišave, koji prijeti da dostigne upozoravajući nivo. Više u prilogu Dragane Cvetković.
Zbog obilnih padavina, snega i kiše za samo jedan dan u delu istočne i južne Srbije, veliki deo teritorija našao se pod vodom. Nadošle su reke i sliva Južne Morave i Nišave. U Bojniku, Doljevcu, Vlasotincu i Vladičinom Hanu proglašena je vanredna situacija. Predsjednik opštine Vladičin Han Goran Mladenović rekao je da je vanredna situacija bila neophodna.
Potrebna nam je vanredna situacija s obzirom da je na više tačaka na teritoriji opštine Vladičin Han više tačaka je ugroženo, da možemo i privredne subjekte da uvedemo u posao i da pokušamo u najkraćem mogućem roku da vratimo puteve, polja i kuće u normalno stanje. S obzirom da nam je ugroženo 5 mostova, od toga 2 je odneto u potpunosti.
Koliko su krive nabujale Južna Morava i reka Vrla, toliko i neočišćeni odvodi kroz koje je trebalo da se sliju bujični potoci, kažu meštani sela Stubal u okolini Vladičinog Hana. Zoran Kostić kaže da je to posljedica nemara.
Da bi voda od ozgoja išla, znači svuda da prođe, da pročiste. Pišem u opštinu zahtev, napiši zahtev, kaže ona, ja napišem zahtev, odbija se, napiši zahtev. Znači nije mi do te. Ne dešava se uvek, ali evo sad.
Sa njim se slaže i Pavlina Ljubić.
Po što se desilo? Voda. Voda, ne vreme, i to je to.
Je li moglo da se spreči?
Moglo je da su čisti kanali. I da ne su ovo đubre, da nije sišlo od ozgo, jer svi bacaju od ozgo u dolinu.
Da
ne
je selsko
đubre. Da nije selsko đubre.
Njen komšija Zoran ostao je u suvoj kući, ali strahuje za voćnjak na obali Morave.
A šljivak je sigurno u vodu. 57 stabla.
I niste išli da vidite?
Bo ne sam išli, ja ne mogu, ja tamo čamac.
Zbog ledene kiše koja se zadržavala na strujnim kablovima, bez struje je ostalo nekoliko sela u opštini Svrljig, veći deo Crne Trave i deo Medveđe. Reka Vlasina izlila se u romskom naselju u Vlasotincu, gde je pod vodom 30 domaćinstava. Pod vodom je prošle noći bila polovina ukupne teritorije opštine Bdoljevac, odakle su evakuisane 23 osobe. Ugroženo je nekoliko domaćinstava u Sijerinskoj banji, kao i pogon za preradu drveta. Odnet je i most. Za saobraćaj je zatvoren most koji iz Bujanovca vodi ka Bujanovačkoj banji. Pod bujičnim vodama našli su se i žitelji pirotskog naselja Rogoz i sela Sukovo i Poljska Ržana. U prekidu je saobraćaj između Pirota i Leskovca, a izlivanja ima i nizvodno od Pirota ka Beloj Palanci, gde su pod vodom priobalne njive. Za Radio Slobodna Evropa, Dragana Cvetković.
Obilne snježne padavine, praćene ledenom, kišom i vjetrom, prouzrokovale su kvarovi i kidanje kablova u selima oko Novog Pazara i Tutina, pa je bez struje do sinoć bilo oko 85 sela sa oko 3.500 stanovnika. Opširnije, Amela Bajrović.
Monterske ekipe elektrodistribucije rade danonoćno bez prekida u teškim vremenskim uslovima, pa su kvarovi u većini od 35 sela na području Novog Pazara i oko 50 na području Tutina otklonjeni sinoć. U Novopazarskoj elektrodistribuciji očekuju da će u preostalih 10% sela struja doći do kraja dana i da će se situacija normalizovati. Iz štaba za vanredne situacije Novog Pazara kažu da je vodostaj reka povećan, ali da nema opasnosti od poplava, te da će nadležne službe ipak biti u pripravnosti. Svi magistralni i regionalni putevi u ovom delu Srbije su prohodni, a rukovodilac održavanja puteva u preduzeću Novi Pazar Put, Senat Ibrgić, kaže da trenutno rade na čišćenju deonice puta Sjenica Bare, koja je zbog velikih snežnih nanosa često neprohodna.
To je put Sjenica Bare, a deonica Bare Kumanica je trenutno neprohodna, ekipa radi na tom delu puta, tako se nadam da će to uskoro biti prohodno. Mi smo sinoć, juče u popodnu, stvari kad su počele padavine, angažovali 22 ekipe na posipanje i čišćenje snega. Angažovali smo 3 specijalne mašine, 4 kombinovane mašine za čišćenje snega, tako da smo 100% spremni.
Meštani mesne zajednice Bare su u prethodnih nekoliko dana struju imali samo 2 sata, jer je sneg pokidao kablove i havarisao pojedine delove sistema za dovod struje. Iz Novog Pazara za Radio Slobodna Evropa, Amela Bajrović.
slobodnaevropa.org.
A građani Srbije koji žele da se vakcinišu protiv koronavirusa od juče mogu da se prijave preko portala e-uprava. Evo kako su vijest o prijavi za vakcinaciju primili građani Beograda. Razgovarala Gordana Ćosić.
Od ponedeljka 11. januara počela je online prijava za vakcinaciju protiv koronavirusa za sve građane Srbije. Na portalu e-uprava mogu da odaberu bilo koju vakcinu koju je odobrila Agencija za lekove. Svi zainteresovani će o terminu za vakcinaciju biti naknadno obavešteni, a interesovanje Beograđana za vakcinaciju je podeljeno.
Da, jutro smo čuli na jutarnjem programu i iskreno ipak smo zadovoljni što postoji mogućnost da se svi zaštitimo i neku.
Imate neku koja mi ovako na prvu loptu, kao mi se čini dobro?
Pa, Bobane.
Pa, čini mi se ova AstraZeneca moguće, ali mislim, recimo Pfizer i Moderna, čini mi se da su malo ovako diskutabilne prema metodi na koju one funkcionišu, ali...
Rekli su bračni par Milosavljević. Sasvim drugačije mišljenje ima Jovanka Repec.
Pravo da vam kažem, ništa ne slušam, ništa ne čitam, ništa, sve je kontradiktorno, ja i primiti neću ako ne bude se moralo baš, ono, što kažem, pod nekom pretnjom ili tako nešto.
Za razliku od nje, penzioner Stanimir Gigić ima svog favorita među vakcinama.
Da li ćete se vakcinisati?
Ja, hoću, da, hoću.
Za koju vakcinu?
Za rusku.
Zbog da. Čega? Zato što
već čuo, pa neki lekar pričao o tome da imam pravi izbor, ali kaže da preporučuje da ipak najpouzdanija kao ruska i ova kao kineska.
Od 14. januara prijave će biti dostupne i putem specijalnog broja telefona, a prvi punkt za vakcinaciju biće otvoren do kraja nedelje na Beogradskom sajmu, najavila je u svojoj izjavi za medije 10. januara premijerka Ana Brnabić. Međutim, procedura za prijavu nije svim građanima sasvim jasna, rekla je Beograđanka Ljiljana Kostić.
Pa, verovatno će, oni su rekli da će naknadno objaviti nešto, da će se taj punkt otvoriti na sajmu i da će nešto, da li preko društvenih mreža, da li preko javnog informisanja, da će biti kako će se to prijavljivati.
Njena sugrađanka Anka Ivković jedina je od svih sa kojima smo razgovarali, a koja se već prijavila za vakcinisanje.
Ne da sam čula, nego sam to i uradila jutros i sinoć. Naravno, odmah da vam kažem da za to treba bar fakultet IT nauka, a ja sebe ne smatram neukom u tom pogledu. Dakle, ja sam na to potrošila ukupno, ali ni manje ni više nego 6 sati, verujte mi. Dakle, ko nije bio uporan tako kao ja, nikad se neće vakcinisati, ako je to jedini način.
Vakcinacija u Srbiji počela je 24. decembra, a odobrenje Agencije za lekove za sada su dobile kompanija Pfizer, BioNTech i ruska vakcina Sputnik V, koja još uvek nema dozvolu Svetske zdravstvene organizacije i Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
FBI upozorava na moguće oružane proteste širom Sjedinjenih Država pred inauguraciju izabranog predsjednika Joe Bidena 20. januara. Svijeti Asja Hafner.
Američka federalna sigurnosna agencija FBI izdala je saopštenje koje su 11. februara primili američki mediji, u kojem se navodi da su oružani protesti planirani u glavnim gradovima svih 50 saveznih američkih država i na Capitol Hillu u Washingtonu. U većini saveznih država, osim u distriktu Washington, otvoreno nošenje oružja je legalno. U saopštenju se navodi da bi se protesti mogli dogoditi između 16. i 20. januara, na dan inauguracije izabranog predsjednika Joe Bidena. Očekuje se da će Biden i izabrana potpredsjednica Kamala Harris položiti zakletvu na Kapitolu. Bidenov tim je već pozvao Amerikance da ne putuju u glavni grad zbog pandemije COVID-19. Ovaj poziv su ponovile i lokalne vlasti zbog prošlosedmičnog nasilja. Inauguracija će se desiti 2 sedmice nakon što su nasilne pristalice predsjednika Trumpa upale i demolirale dijelove zgrade Kongresa. Pet ljudi je smrtno stradalo nakon upada u zgradu Kongresa, pošto je predsjednik Donald Trump potaknuo svoje pristalice neutemeljenim tvrdnjama u izbornoj krađi, dok su poslanici u Kongresu potvrđivali rezultate izbora. Zbog dešavanja od prošle sedmice na Kapitolu su pojačane mjere sigurnosti. FBI je također dobio informacije o grupi koja poziva druge da napadnu državne, lokalne i federalne sudove i administrativne zgrade ako Trump bude smijenjen s funkcije prije isteka mandata. Grupa također prijeti da će poharati vladine zgrade širom zemlje na dan kada Biden bude inaugurisan. Biden je 11. januara rekao da se ne boji polaganja zakletve na stepenicama zgrade Kapitola, gdje se tradicionalno polaže zakletva američkog predsjednika. Demokrate kažu da će glasanje o impeachmentu, odnosno drugom opozivu tokom mandata predsjednika Trumpa, biti u srijedu 13. januara. Demokrate optužuju predsjednika Trumpa za poticanje pobune i kažu da će se glasanje održati ukoliko se potpredsjednik Mike Pence ne pozove na ustavna ovlaštenja za uklanjene Trumpa sa funkcije. Nema naznaka da je potpredsjednik Pence spreman da to učini. Trump je rekao da neće prisustvovati inauguraciji izabranog predsjednika Bidena dok je potpredsjednik Mike Pence potvrdio svoje prisustvo.
Dnevno RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Odluka administracije Donalda Trumpa da među svojim posljednjim potezima jemenske pobunjenike Hutije proglasi terorističkom organizacijom, mada ima više simboličan značaj, mogla bi eskalirati nasilje i pogoršati humanitarnu krizu u Jemenu, ali i zakomplikovati diplomatske aktivnosti na Bliskom istoku, dolazeće administracije Joe Bidena, pišu svjetski mediji. Trumpov potez da pokret Huti proglasi inostranom terorističkom organizacijom mogao bi, upozoravaju humanitarne organizacije, da poremeti mirovne napore i oteža dostavu neophodne pomoći u zemlju koja raste strah od gladi, ističe Reuters. Ujedinjene nacije pokušavaju da ponovno pokrenu političke pregovore za okončanje rata između Hutija i vojne koalicije predvođene Saudijskom Arabijom. Jedna od mogućih implikacija odluke Trumpove administracije je da bi pobunjenički pokret mogao prekinuti pregovore sa Saudijskom Arabijom o prekidu vatre, što bi, ocenjuje Reuters, moglo dovesti do eskalacije nasilja. Pompeov potez usmeren na jemenski pobunjenički pokret mogao bi, prema ocjeni AFP-a, da zakomplikuje Bidenova obećanja o naporima za obnovu diplomatije s Iranom i preispitivanjem Američkog saveza sa Saudijskom Arabijom, koja je na čelu krvave ofanzive protiv Hutija u susjednom Jemenu. Američki zvaničnici i analitičari kažu da je Iran naoružao Hutije, s kojim je šiitska klerikalna država verski srodna, mada neki stručnjaci dovode u pitanje opseg te saradnje i smatraju da je Teheran prvenstveno zainteresovan za ometanje Saudijske Arabije, dodaje AFP. Odluka State Departmenta da Hutije proglasi terorističkom organizacijom možda je više simbolična i predstavlja jedno od posljednjih poteza odlazeće administracije protiv protivnika Saudijske Arabije, ocenjuje New York Times i naglašava da potez prvenstveno pobuđuje strah od povećanja gladi u jednoj od najsiromašnijih zemalja na svetu. Nije jasno kako će teroristička oznaka zaustaviti Hutije, pošto stavljanje na listu stranih terorističkih organizacija znači da će borci relativno decentralizovanog pokreta biti odsečeni od finansijske podrške i drugih resursa koji se usmjeravaju kroz američke banke ili druge američke institucije. Međutim, dodaje list, glavni pokrovitelj pokreta Huti je Iran, koji nastavlja da šalje podršku uprko sankcijama SAD-a, čime je proglašenje pobunjenika terorističkom organizacijom više simboličan potez. Za ostatak Jemena, naglašava njujorški list, ta odluka će sasvim sigurno pogoršati dostavu humanitarne pomoći, naročito u severnom i zapadnom delu zemlje, koji je pod kontrolom Hutija i gdje živi većina od 30 miliona stanovnika. Humanitarna pomoć u Jemenu je potrebna za 24 miliona ljudi, uključujući više od 12 miliona djece, navodi UNICEF, čije istraživanje u oktobru prošle godine pokazalo da su stope akutne pothranjenosti djece mlađe od 5 godina u nekim dijelovima Jemena najveće ikad zabeležene.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Potpredsjednik vlade Crne Gore Drita Nabazović dao izjavu pred tužiocem povodom prijetnji koje su mu upućene preko društvenih mreža. Bošnjačka stranka najavila da će predlog rezolucije o genocidu u Srebrenici pokrenuti ponovo na prvoj redovnoj sjednici Skupštine. URA to ocijenila kao manipulaciju koristicanja političkih poena. Odlazeći američki predsjednik Donald Trump odobrio proglašenje vanrednog stanja u distriktu Kolumbija, objavila Bijela kuća. Dragi slušalci, bilo je to sve za danas. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene na Spotify, Google podcastima kao i na iTunesu. Ekipa koja je realizovala ovu emisiju želi vam prijatan dan.